15 ούτε καν 15.
Ούτε 15, βέβαια. Μπράβο, 15,5 έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα με τον Ασύλη στο 68. Και έκανα τα 3 καλύτερα μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μια άργη Καστοριά. Και δεν πήγα στον τόπο να με καλέσουν μια φορά στην Εθνική Κύπρο. Μακαρίτης ο Φασουλής του Απόλλων. Okay. Είχε έναν μπάκα δεξίνη ο Απόλλων, μιλούμε τσεκούρι. Και όταν έρχεσαι τα πρώτα μου στάδια στο να συλλήσεις, ήταν το τρίτο ή τέταρτο παιχνίδι στη λύση. Θα είμαστε με Γρασίδι τότε. Ήταν τρίπλαρα μια φορά μέσα από τα πόδια από απλά για. Είμαι τσιγκουρί. Προσπάθησε, μην μου ξανακάμεις έτσι τρίπλα για να σε πέψω να πάει έξω.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στην πλατφόρμα μας Talker CY με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Κύπρου που μας στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια για να φέρουμε κοντά σας πρόσωπα τα οποία είτε είναι στο χώρο του αθλητισμού είτε και όχι. Όμως σήμερα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο με πολλά ρεκόρ και έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα προλάβει στην Ελλάδα τουλάχιστον στην τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε να τον παρακολουθήσω και από κοντά. Και μετά ήρθε στην Κύπρο για να ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Είναι δικαιολογημένα, έχει γραφτεί ως ο άνθρωπος στο ρεκόρ, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά στο χώρο του ποδοσφαίρου και στα γήπεδα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Ο κύριος Τάκης Παπέτας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς
θα σου μιλάω στον Ενικό για να αισθάνομαι πιο καλά και αν με παρεξήγεις δεν υπάρχει.
Φιλιάλκη, την καλημέρα και από μένα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εύχομαι να περάσουμε. Πολύ όμορφα εδώ πέρα.
Θα κάνουμε ένα ταξίδι
καλό στο παρελθόν. Ένα όμορφο ταξίδι ρετρό στο παρελθόν.
Μια καριέρα η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, όντας πιτσιρικάς έτσι με τον πόθο να παίξεις ποδόσφαιρο.
Όχι μόνο με τον πόθο να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά επειδή βρέθηκα σε μια οικογένεια ποδοσφαιρική, στο θείο μου του Κώστα του Ασιώτη, πατέρα του Τάσου, του Χαμπή και του Χάρη. Και τον Ανδρέα του Ασιώτη, μπήκα από νωρίς στο παλιό Γάσιμπι. Πρωτοπάτησα από 6 χρονών μέσα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο παρακολουθώντας προπονήσεις. Και λόγω του ότι σε οικογενειακή είναι η οικογένεια, μου άρεσε πάρα πολύ.
Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις από το μικρόβιο του ποδοσφαίρου.
Με τίποτα και από ό,τι φάνηκε στην πορεία μου την 20χρονη, είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Το αγαπώ, το παρακολουθώ και αν τύχε πάλι από το ποδόσφαιρο θα άρχισα, διότι αυτά που ζει ο ποδοσφαιριστής είναι
κάτι, το ρωτώ κάτι άλλο. Αυτό συνήθως καλεσμένους, αν υπήρχε κάτι το οποίο θα άλλαζε στη ζωή σου, θα το έκανες ή θα άφηνες αυτό το φιλμ, αυτή την ταινία που ξεκίνησε ποδοσφαιρικά από την ΑΕΝ Βορείου Πόλου Λευκωσίας μέχρι τον Κεραυνό Στροβόλου να εξελιχθεί ακριβώς το ίδιο.
Θα το άφηνα μέχρι σε ένα σημείο,
δηλαδή.
Μέσα από πάρα πολλές συναντήσεις, εκτιμήσεις και συζητήσεις με παλέμαχους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή θεωρούνται εισαγωγικά, να το πούμε, και θρύλοι ονομαζομένοι. Θα άλλαζα, δεν θα έφευγα από τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Δεν θα έφευγα, διότι μέσα από επαφές που έχω ακόμη μέχρι τώρα με τον κόσμο του Άρη και με τους συμπαίκτες μου, διότι χάνει από ό,τι γνωρίζω και είμαι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΦΗ Άρη Θεσσαλονίκης εδώ στην Κύπρο, στο Στρόβολο. Και μιλώντας με αρκετούς παίκτες, και ειδικά όταν ανεβαίνω πάνω Θεσσαλονίκη και βρισκόμαστε στην Καλαμαριά στο καφέ του Ζελελελίδη. Με όλους
ο Θόδωρος Ζελελελίδη.
Ο Θόδωρος, μπράβο. Το μόνο που έχουν να μου πω, και εκεί φαίνεται και η αξία και η εκτίμηση και ο σεβασμός που έχω στο πρόσωπο μου. Είναι ότι, βρε Κύπριε, εάν δεν έφευγες τη χρονιά του 1978, όταν πήγαν στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο Βόλο,
ναι.
Τα μισά τέρματα να είχαμε τα δικά σου στο Χαριλάο με τις 5 ισοπαλίες, θα παίρναμε πρωτάθλημα.
Θα πηγαίναμε στο Βόλο, απλά.
Και όταν σου το λένε αυτό το πράγμα οι συμπαίκτες σου, οι παλέμαχοι, και το πώς νιώθουν για σένα, για μένα είναι κάτι το ανεκτήμητο.
Ο λόγος που είχες φύγει από τον Άρη.
Είχα μια διαφορά με τον Γεωργιάδη,
τον
πρόεδρο.
Όχι, τον πρόεδρο.
Τον πρόεδρο, και επειδή δεν μου ξεκαθαρίσαμε ποιος θα μείνει προπονητής. Αν γνώριζα ότι θα έρχεται ο Τσατσεύσκης στον Άρη, που δούλεψε τα προηγούμενα πριν 2 χρόνια στην ΑΕΛ στη Λεμεσό, δεν θα έφευγα, διότι με γνώριζε και από την Κύπρο. Τότε όμως νόμιζα ότι θα έμεινε ο Τσίριτς, ο Γιουγκοσλάβος, ο Κρασάκιας, έτσι τον αποκαλούσαμε. Γνώριζα ότι θα παραγνωριζόμουν και ζήτησα να φύγω. Και με αφήσαν και φύγα ελεύθερα στην Καστοριά.
Στην Καστοριά. Και άρα αυτό της αναγνώρισης και το γεγονός ότι επειδή βλέπω πολλές φορές και στα μέσα της Θεσσαλονίκης ότι γίνεται αναφορά στο όνομά σου, είναι σπουδαίο. Το νιώθεις μετά από τόσες και μετά από πολλές δεκαετίες και πολλά χρόνια, είναι κάτι μοναδικό.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
και για Κύπριο ποδοσφαιριστή περισσότερο.
Εκτός αυτού, Αλκή μου, είναι ότι τη χρονιά που αγωνιζόμουν στον Άρη, έτυχε να υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο μέχρι σήμερα, όταν δει κάποιος το όνομα Παπέτα, απλώς μου γράφουν «Αγαπητέ φίλε, Πέτα Παπέτα, έναν κολάκι Πέτα». Ήταν το σύνθημα που εδονούσε το Χαριλάο, για μιλάμε για 2 χρόνια συνεχόμενα.
Πώς ένιωθες?
Ανατριχίλα.
Ναι.
Σου ανέβαζε το ηθικό. Έθελε να αγωνιστείς για αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο για τους συμπαίκτες αλλά και για τον κόσμο, διότι έβλεπες μια αναγνώριση. Που ήταν το κοιτά, αυτό που βλέπαμε και στην Κύπρο, ότι λέγαμε παλιά είναι ερασιτεχνισμός. Ήταν ερασιτεχνισμός. Αυτό που όταν μας λένε πάντα, τι κερδίσατε από το ποδόσφαιρο. Η φουρνιά του 60, 70, 70, 80 και λίγο πιο πάνω, σου λένε ότι κέρδισα το σεβασμό του κόσμου, την αγάπη του κόσμου, τους φίλους, την αξιοπρέπεια στην κοινωνία. Είναι χαρίσματα. Και αυτά ακόμα είναι χαρίσματα που κερδίζει ένας ποδοσφαιριστής το δικό μας δεκαετιό. Και η αναγνώριση που γνωρίζει από τον κόσμο, που όπως και τώρα που είμαστε να παίξω, από πάνω κάποιος που με φώναξε, έπαπε τα ανάφερκη για την Ελιά Λιθροδόντα, ότι έκαμε και προπονητής και παίχτη. Είναι η αναγνώριση του κόσμου και η εκτίμηση και η αγάπη.
Ναι. Αποκτάς φίλους καλούς στο ποδόσφαιρο?
Αποκτάς.
Καλούς εννοώ που να κρατήσει αυτή τη
στιγμή. Μπράβο. Αποκτάς και εγώ τουλάχιστον προσωπικά τα βάζω σαν χαρακτήρας.
Mm-hmm.
Κράτησα κάποιες συμβουλές από το θείο μου, τον Κώσταν τον Ασιώτη. Όταν με έβλεπε και εξελισσόμουν, και ενώ όλοι περίμεναν ότι με κάποιους φίλους που είμαστε συμμαθητές, όπως ο Τάκης ο Αντωνίου, κριτικός στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, βάλαμε και ένα στοίχημα παλιά. Ποιος θα έπαιζε πρώτος μπάλα στο ΑΠΟΕΛ.
Και κέρδισε ο Τάκης?
Όχι, κέρδισα εγώ, γιατί παίξα πρόδοση στον Ασίλ.
Μάλιστα.
Μπορεί να μην ήταν μέσα στο ΑΠΟΕΛ, παίξα στον Ασίλ Λύσης. Διότι, αν το πάρουμε έτσι χρονολογία γκάλκι μου, είχα πάει 2 φορές στο ΑΠΟΕΛ. Όχι, είχα πάει, ήμουνα, απλώς δοκιμάστηκα στο ΑΠΟΕΛ από τους μακαριστούς Πάμπονα Βραμίδη και τον μετέπειτα Ανδρέα Λαζαρίδη. Δοκιμάστηκα από τους 2 προπονητές. Εντάξει, στην ηλικία των 15,5 χρονών, μιλάμε τότε σε παίζαν ονόματα δυνατά και τρανταχτά, έθα σου δώσουν τόση σημασία. Και την προηγούμενη χρονιά είχα πάει σε ένα σέβενεσαι στη Λύση. Με είχε ξεχωρίσει ο Γιάνκος ο Σβεκάνοβιτς, προπονητής του ΑΣΥΡ, όταν ανέβηκε πρώτη κατηγορία.
15,5 χρόνια, 15 ούτε καν 15.
Ούτε 15, μπράβο, 15,5 έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα με τον ΑΣΥΡ Λύση το 68. Με ξεχώρισε. Και τότε πήγα στον Ασίλ με την υπογραφή της ΑΕΝ Βορειοπόλου, Αθλητικής Εθνικής Ένωσης Νέων Βορειοπόλου, με 100 τραπεζάκια και 20, 100 καρέκλες, 20 τραπεζάκια. Αυτή ήταν η μεταγραφή μου.
Ναι.
Στον Ασίλ Λύσης. 100 καρέκλες και 20 τραπεζάκια, τα οποία όχι μόνο ο Ασίλ, τα πρόσφερε και ο αγαπητός μου, μακαριστός εντάξει τώρα, ο Ζένιος ο Πυρίσης, πατέρας του Γιώργου. Του Γιώργου του Πυρίση. Ο οποίος εκτός το που ανέλαβε τα έξοδα για το σωματείο, ήταν και ο υπεύθυνος ο οποίος επλέον τα δίδαχτρα μου στο σχολείο.
Άλλες
όταν
εποχές.
Πήγαινα.
Άλλες
και από εκεί άρχισε η ποδοσφαιρική μου πορεία στο να συλλήσεις.
Και πολύ μικρός, δηλαδή. Εδώ τώρα πάμε στο ερώτημα που κάνουμε στη σύγχρονη εποχή. Γιατί τα λέντα υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Αλλά ποιος θα εμπιστευτεί στην πρώτη κατηγορία έναν μικρό 15-16 χρονών? Και πόσο περισσότερο όταν πήγε στην Εθνική, θα το πούμε στη συνέχεια, που για εκείνη την εποχή ήταν πολύ πιο δύσκολο, άλλα χρόνια.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, φυσικά δεν είναι όπως είναι τώρα. Τώρα τα λεφτά που παίζονται θέλουν αμέσως οι ομάδες να έχουν την επιτυχία.
Ναι.
Και να έχουν και τα, εκτός που θα ξοδέψουν, να έχουν και τα έσοδα. Γι' αυτό δεν ρισκάρουν πιο πολύ, αν σε εξαιρέσουμε την περίπτωση του Μπέρκ στην Ομόνια, αν δεν προώθησε κάποιους νεαρούς. Και πέτυχε ο άνθρωπος, όπως πέτυχαν και οι νεαροί ποδοσφαιριστές.
Mm-hmm.
Στην εποχή μας, να εξουδετερώσεις μεγάλα ονόματα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ να σκεφτείς ότι το 67 ήμουν ένας απλός φίλαθλος το 14-15 χρονών, εκτός του ότι θαύμαζα αρκετούς ποδοσφαιριστές, θαύμαζα όπως τον Παυλάκη, τον Βασιλείου, τον Δρόσο, τον Νικάκη, τον Κετένη, τον Πανίκο, τον Ευθυμιάδη, τον Κετένη του Ολυμπιακού, ήταν και στο Αποέλ και του Ολυμπιακού, η Λαγκίνα Βραμίδη, και αρκετούς άλλους για να μην αδικήσω κάποιους άλλους. Τους είχα σαν ιδάλματα μου. Και ξαφνικά από την ηλικία των 15 χρόνων, κάνω τη μεταγραφή μου στο να συλλήσεις και μέσα στην Εθνική έπαιζε ο Φιλότας, ήταν ο Κουρέας, ήταν ο Ανδρέας Στυλιανού, ήταν ο Παμπουλής, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Δήμος ο Καβάζης, παίζα δυνατά ονόματα. Και τους είδα το παιχνίδι όταν κερδίσαμε την Ελβετία στο Γάσι Πι. Και ήμουν και μετά μπήκα και μέσα στο γήπεδο πανηγύριζα. Και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα να παίζω στην πρώτη κατηγορία με τον Ασυλίσεις. Και το 69 όταν η Κύπρος πήραμε προπονητή τον Ρέι Γουντ, έναν Εγγλέζο, ήταν στο Αποέλ, νομίζω δεν πιάσε. Όχι, ήταν στην Εμιχτή και μετά πήγαινε στο Αποέλ. Ήθελε να κάνει ανανέωση. Και η πρώτη φουρνιά που έπιασε ήμουν στις επιλογές του.
Και έχει φιλικό με την Ελλάδα.
Μπράβο. Και παίζουμε το 69, ακριβώς σε ηλικία 16 χρονών και 9 μήνες. Παίζουμε στο Καραϊσκάκι με την Εθνική Ελλάδος.
1-1.
Επιδομάζω. Μπράβο. 1-1. Το βάλει το τέρμα του Ανδρέας Στυλιανού. Και πάλι είχα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και από εκεί και πέρα άρχισε να παίρνει η επωνυμία μου να παίζεται καλά στα.
Και κράτησε αυτό το ρεκόρ μέχρι το Λοΐζο Λοΐζου, πρόσφατα δηλαδή.
Νομίζω πρώτα ήταν ο Κάστανος και μετά ο
Λοΐζου. Ο Κάστανος ήταν πρώτα.
Ναι, και μετά ο.
Άρα με διαφορά, τώρα μιλάμε για διαφορά ελάχιστη.
Εντάξει, εγώ το λογαριάζω ή και αρκετή ότι ήταν η Μιχτή Κύπρου.
Ναι.
Και μετά προήρθε η Εθνική Κύπρου.
Σωστό.
Οπότε είχα την τιμή να αγωνιστώ και στη Μιχτή και στην Εθνική. Και εκείνο που είναι ότι με έκανε να νιώσω ξεχωριστό είναι ότι πρόλαβα μια φουρνιά ποδοσφαιριστό. Η οποία ήταν και είναι η ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εκεί που τους θαύμαζα στα 4-5-6 χρόνια που τους έβλεπα, ξαφνικά ήμουν συμπαίχτης τους. Τόσο με τον Παυλάκη Βασιλείου το 1971.
Πόσοι υποδεχτήκανε.
Με φοράζανε ο Μιτσιγκουρής.
Ναι.
Ο Μιτσιγκουρής. Ή ο Σπόρος, να πούμε, κάτι τέτοιο χαϊδευτικά εισαγωγικά. Αλλά λόγω του ταλέντου μου και κυρίως λόγω του χαρακτήρα μου. Και γι' αυτό να έρθω στην ερώτηση που είχες προηγουμένως με φίλους. Λόγω χαρακτήρα, όπως ξεκίνησα να σου λέω με τον θείο μου τον Ασιώτη, μου έχει πει από την αρχή όταν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο και με είδε ότι είχα την εξέλιξή μου, τα ακούει μου να μείνεις όπως είσαι τώρα. Το τακούει. Ο ίδιος χαρακτήρας να είσαι αγαπητός, να σέβεσαι και να εκτιμάς συμπαίχτες και αντιπάλους. Κατά τη διάρκεια της πορείας μου, δεν είχα αποβολή.
Α.
Δεν είχα καμία αποβολή. Okay. Ήμουν φιλικός και με αντιπάλους και με και εκτός γηπέδου. Εξού και μέχρι τώρα, μέσα από τα social που παρακολουθούν ο καθένας μας που είμαι στα site, ότι όλοι οι φίλοι που ανεβάζουν φωτογραφίες είναι όλοι παλέμαχοι.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου κέρδος. Είναι μεγάλη αξία στον άνθρωπο να έχει φίλους.
Σωστή.
Είναι η παρέα μας, η συντροφιά μας για τα επόμενα μας. Θα πούμε επόμενα μας χρόνια, ότι όλοι κάποτε έχουμε μεριά λήξεις. Αυτή είναι ότι καλύτερο έχω κερδίσει ακόμη από το ποδόσφαιρο. Η φιλία με πολύ καλούς φίλους.
Εχθρούς κάνεις ή αντίζηλους στο ποδόσφαιρο. Και ειδικά όταν έχεις πετύχει κάποια πράγματα, δηλαδή σε βλέπουν κάποιοι με το μισό τους.
Δεν το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Ούτε στην Εθνική. Είναι απλώς θα δεν με βλέπαν όλοι πάντα με θετικό ματί, διότι ό,τι έδειχνα, εισπρατάλκι. Αυτό που δείχνεις, το εισπράτης. Το έχω βιώσει και στον Ολυμπιακό, όταν πήγα από τον Ασίλ, μια ομάδα χωριού. Κατάληξα στον Ολυμπιακό, που ήταν ο Ολυμπιακός της εξαετίας.
Ναι, ναι, ναι.
Τρία πρωταθλήματα που δεν έπαιζε εθνική,
βέβαια,
μπορούσε να κάνουν και εξαετία, είναι εφταετία ο Ολυμπιακός.
Ναι, 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 ναι.
Και ξαφνικά γίνεται μια απότομη ανανίωση από τον Μπράτλεϊ, τον Εγγλέζο. Και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αν πας πίσω και λέξεις στατιστικά τον Ολυμπιακό, οι περισσότεροι έχουν σταματήσει στην ηλικία των 28 χρόνων στον Ολυμπιακό. Διότι έκαμε μια ανανίωση. Απότομη, ο Μπράτλεϊ.
Αδικαιολόγητη.
Προσωπικά, επειδή βίωσα τον Ολυμπιακό μετά το 1972 όταν ήρθα, και δικαιούμουν να αγωνιστώ μετά που κάθισα δύο χρόνια, θα το αναφέρουμε και αυτό, ανάμιση χρόνο, έφυγαν προσωπικότητες Και ανέβηκαν τότε, παίζαν τα, από ό,τι λέγαμε, τα δεύτερα.
Okay.
Και μπήκαν μια φουρνιά ποδοσφαιριστό. Μπορεί καλοί παίχτες, υπήρχαν και ταλέντα, αλλά ήταν τόσο αποτομή η φουρνιά που μπήκαν στην πρώτη ομάδα, που δεν ακολουθήσαμε την πορεία των 6 χρόνων που είχαν. Μπράβο, που υπήρχαν οι επώνυμοι μέσα που μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Έμπειροι εισαγωγοί να μας βοηθήσουν.
Ποια ήταν η ιστορία εκεί με τον Ολυμπιακό και η μετακόμιση από τον Ασίλ στον Ολυμπιακό, που είχε γίνει μέγα θέμα τότε. Έχω δει κάποια λίγα πράγματα, αλλά θέλω να τον ακούσω έτσι πώς είχε.
Θα εμπλέξουμε και λίγο τους πολιτικούς
μέσα. Δεν πειράζει.
Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό σε συνεντεύξεις μου και τιμή που είμαστε μαζί, να αρκεί θα το πω. Όταν με ζήτησαν εκείνη τη χρονιά του 1971, με ζήτησαν εκτός από Ολυμπιακό Λευκωσίας και το ΑΠΟΕΛ, με είχαν ζητήσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κυρίως. Mm-hmm. Εντάξει, άλλα τα μέσα τότε, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα κοινωτά όπως είναι σήμερα, άλλες εποχές τότε. Στο τέλος των χωρών μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός. Το ΑΠΟΕΛ μπήκε με τον Ρίκο τον Κωνσταντίνο, που ακόμη είναι μέσα στα βοηθάκια του ΑΠΟΕΛ, με ένα σεβαστό ποσό των 1.600-1.800 λίρες. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν πιο δυνατή η προσφορά του στον Ασυλίσεις, αλλά υπήρχε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε κανένας. Ο Χατζικώστας, ο πρόεδρος του Ασυλίσεις, εκτός που τα φιλοφρονήματά του για την ανόρθωση και ως βαροσόντες η λύση από την επαρχία, mm-hmm. ήταν ο κολλητός του, ο Νίκος Σαψών.
Μάλιστα.
Κολλητή παραγνώριο με τα αισθήματα για την ανόρθωση και για την ΑΕΚ Αθηνό. Και έλεγε του Χατζικώστα, τα οποία είχα μιλήσει με τον Νίκο, που ευρεθούμαστε πριν μακαριστή στο σωματείο μου στο Καϊμακλή, στον Εθνικό. Και μου λέει: ρε, είμαι πάπε τουί μου, τι είναι μάστρε λαλό του. Μου έκανα σου μεγάλη ζημιά, είναι σε ένα λαλό. Λέω του: μάστρε μου, γιατί. Θυμάσαι λαλό μου που ήθελε να πάει στο Ολυμπιακό ή να πάει σε εξωτερικό. Ο λόγο που έτσι έδωσε ο Χατζικώστα ήμουν εγώ. Είπα του Χατζικώστα, θα τον κάτσει και αμήν θα οδόκες ή θα έρθει πίσω στο Ασίλ και θα το φέρω ανόρθωση και να τον πάρω στην ΑΕΚ, διαφορετικά να τον κάτσεις. Και σένα, ό,τι και αν έκαμε ο Κωνσταντίνος ο Γιορκάτζης με τον Μίκη τον Ιωάννη να με μεταπίσουν, υπήρξε μια άλλη αντιπαράθεση πίσω από τις κάμερες,
όπου δεν το ήξερα
ακριβώς. Και παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι. Στο τέλος δεν με άφησε ο Χατζικώστας να έρθει στο Ολυμπιακό. Η απόφαση ήταν για να καθίσω 2 χρόνια η ΚΟΠ, αλλά υπήρχε η ΕΠΟ και η ΚΟΠ. Δύο ξεχωριστές ομοσπονδίες.
Γιατί τότε ο πρωταθλητής έπαιζε Ελλάδα.
Ακριβώς ο Ολυμπιακός. Εξού όταν πήγαμε στη Φέγενορτ στην Ολλανδία να παίξουμε το πρωταθλητριό, στην επιστροφή μείναμε στην Αθήνα να αγωνιστούμε με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Κερδίσαμε 2-0, σημείωσε ένα τέρμα Ολυμπουρής και έναν εγώ, κερδίσαμε 2-0. Επιστρέψαμε στην Κύπρο. Είχα ακόμα ένα παιχνίδι με τον Εθνικό Πυριός μέσα στο παλιό το Γασιπί και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ Αθηνών το συνεχόμενο. Ναι, και ήρθε και ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης τότε.
Μάλιστα. Ο υπουργός αθλητισμού του
Ιωάννη. Και ήρθε να συζητήσουν το πρόβλημα, διότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα του ΔΕΔΕ, του Προέδρου της ΕΠΟ, μαζί με τον, νομίζω, Γκαράνης ή ο Φράγκο θα ήταν πρόεδρος της ΚΟΠ. Και είχαν τρομερή διαμάχη μεταξύ των δύο ομοσπονδιών.
Okay.
Ότι δεν δικαιούται να αγωνιστεί ο Παπαίτητας στην Ελλάδα. Αυτοί έλεγαν ότι είναι ξεχωριστή η ομοσπονδία, δικαιούται να αγωνιστεί. Και υπήρχε μεγάλη διαμάχη.
Η Ελλάδα έλεγε δικαιούται, η ΚΟΠ έλεγε δεν δικαιούται.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Και συγκεκριμένα μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τη Δευτέρα κάθισα σε τραπέζι, φαίνεται, Ασλανίδης με τον πρόεδρο της ΚΟΠ και να μην υπάρχει ρήξη, απαγορεύσα μου.
Αυτό άρα νομίζει... πρόλαβες, έπαιξες 3-4 παιχνίδια. Τρία παιχνίδια στην
Εθνική. Και μετά με απαγορεύσα να... και κάθισα 1,5 χρόνο.
Όταν λες κάθισες 1,5 χρόνο, τι έκανε, δηλαδή προπόνηση μόνο?
Έκανα προπόνηση στον Ολυμπιακό με τον Μπράτλεϊ και μετά με τον Κωστάκη τον Πιερίδη. Θα αναφερθώ μετά για τα φίλο μου τον Κωστάκη και τον Πανικό, τον Γεωργίου μετέπειτα, πόσο με βοηθήσα σε κοινωνικό επίπεδο και ποδοσφαιρικά. Είχα έναν καλό. Γι' αυτό και κρατήθηκα σε καλό επίπεδο. Ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Είχα αγωνιστεί και στις 3 ομοσπονδίες της Λευκωσίας.
Ναι.
Από ΕΣΠ, ΕΠΟΠ και ΠΟΕΛ. Με τον Εθνικό μου στο Καϊμακλή, με την ΑΠΟΕΣ, με τον Μάμμαρη και με την ΟΧΕ στην ΕΠΟΠ. Και με την Ομόνια Νάσιας μες στην ΠΟΕΛ. μέσα από αυτές τις ομοσπονδίες που αγωνιζόμουν είτε Σάββατο ή Κυριακή και τα 7-7 που τραβούσα κόσμο και κοσμάκι τότε, κράτησα και ποδοσφαιρικά αλλά και την επωνυμία μου σε έναν ποδοσφαιρικό επίπεδο.
Σε ξέραν όλοι βασικά.
Ακριβώς.
Αυτό είναι. Τα social media της εποχής που δεν υπήρχαν.
Ήταν το ποδόσφαιρο
μέσα στις κοινότητες, στα χωριά. Ναι.
Ακριβώς, Αλκη. Ναι, ναι. Αυτό με βοήθησε όταν επανήρθα στον Ολυμπιακό ποδοσφαιρικά. Αυτό με βοήθησε ποδοσφαιρικά αυτόματα να μπω στην ομάδα και αγωνιστικά και με βοήθησε και με την επωνυμία με το σκοράρισμα να κρατήσω έναν επίπεδο.
Άρα ήσουν ψηλά, εννοώ, σε ήξερε ο κόσμος όλος όταν πήγε στον Ολυμπιακό.
Εξού και επέστρεψα αμέσως στην Εθνική Κύπρο. Ναι, ναι. Αμέσως. Κάτι που δεν μ' άρεσε και ήταν το μεγάλο μου το παράπονο από τους παράγοντες της ΚΟΠ και ειδικά από δικό μου άνθρωπο που ήταν γενικός αρχηγός, δεν θέλω από το όνομα του, μπορεί να, οι περισσότεροι θα το γνωρίζουν, ήταν ο γενικός αρχηγός της ομάδας, της Εθνικής και έκανα τα 3 καλύτερα μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, Μιάρη και Καστοριά και δεν μπήκα στον κόπο να με καλέσουν μια φορά στην Εθνική Κύπρο.
Τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής ήταν με τον Ολυμπιακό. Και μετά ξαναπήγες.
Όχι, το έκαναμε με την Τσεχία.
Όχι, εννοώ όταν ήσουν παίκτης του Ολυμπιακού, έπαιξες τελευταία φορά στην Εθνική.
Ναι, τελευταία φορά στην
Εθνική. Και όταν πήγες σε Ελλάδα, Καστοριάρη, που είχες τόσες επιτυχίες, δεν σε καλέσαμε ποτέ.
Δεν με ξανακάλεσαν ποτέ.
Και δεν ήσουν μεγάλος ηλικία.
Ακριβώς. Εγώ 24 χρόνια.
Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή να πω ότι είχε λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος.
Και ήταν προπονητές ανθρώποι τους οποίους εβίωσα.
Ναι, ποιος ήταν ο λόγος.
Ο κύριος Λαζαρίδης τη μια χρονιά νομίζω, την άλλη είναι ο Κρυστάλλης και μετά ο Αβραμίδης.
Ο λόγος.
Δεν ξέρω.
Δεν το μάθες.
Δεν ξέρω. Ενώ είχα και συζήτηση με κάποιους, μου το αφήνει αφλού. Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί με καλέσει. Για 6 χρόνια δεν με καλέσα στην Εθνική. Και ειδικά η εντύπωση μου κάνει. Διότι υπήρχε δικός μου άνθρωπος του Ολυμπιακού, γενικός αρχηγός στην Εθνική Κύπρου. Ναι. Πήγα στον Άρη. Εδώ ακούω από φίλους μου που με πιάνναν τηλέφωνο. Ρέτα και χτες σε συνάφερνες ο Μούστρας. Έβαλες γκολ του Ολυμπιακού, έβαλες γκολ του Παναθηναϊκού. Ο Μούστρας που μεγάφωνα μέσα στο παλιό το Γασιμπή και χειροκροτούσα που ακούαν ότι έβαλε γκολ ο Τάκης ο Παπέτας. Δεν γίνεται να μην έχω μία πρόσκληση από την Εθνική να
μπορούσα να παράγονται. Μα δεν σας μέσω, δηλαδή, ούτε όχι μέσω, ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει την ίδια στιγμή.
Δεν με καλέσαν ούτε μία φορά. Ακόμα και το 82 όταν ήρθα στην Κύπρο, πίσω επιστροφή, παίχτηκε ότι θα πήγαινα πάλι στο ΑΠΟΕΛ. Τελικά δεν δεχόταν διότι επιστρέφεις στην ομάδα που αγωνίζεσαι.
Okay.
Και έτσι έμεινα στο Ολυμπιακό. Είχα μια καλή πορεία. Και πάλι ο ίδιος γενικός αρχηγός στην Εθνική Κύπρου με προπονητή τον Βούλγαρο, νομίζω, ήξερε ο Σπάσοφ, κάποιος Βούλγαρος, και βλεπόμαστε στο παλιό το Γασιμπή. Και με είχε μέσα στις επιλογές του. Με είχε μέσα στις επιλογές του ακόμα.
Ακόμα. Είναι μυστήριο όμως, πρέπει να το λύσεις κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να λύσεις.
Δεν θέλω να ανοίξω κάποιες πληγές, έναν περίπου γνωρίζω, θα το πούμε μετά. Απλώς δεν θέλω να ανοίξω κάποιες πληγές. Δεν ξέρω, μπορεί να δείξω και άτομο.
Ο παίχτης. Σε όλη αυτή την πορεία, γιατί θα μιλήσουμε εκ νέου για τις ομάδες. Ο παίκτης διαχρονικά που θα ήθελες να έχεις ως συμπαίκτη σου στην ομάδα, αλλά δεν τον είχες ποτέ. Ποιος ήταν? Είχε κάποιον συγκεκριμένο ή άντε να πούμε μέχρι 2 το πολύ. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι ήταν αντίπαλοι και δεν τους είχε ποτέ ως συμπαίκτες.
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη, ξέρω.
Διότι έχει πάρα πολλά καλούς παίκτες, ποδοσφαιριστές. Έχω βιώσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην πορεία. Θα ήθελα να είχα πιο συχνά το Ζίνδρο.
Το
Ζίνδρο του Άρη. Ναι. Το Εφταράκι.
Ναι, αλλά ήταν συμπαίκτη μου.
Ναι. Συμπαίκτη μου δεν ήταν ο Ζελελίδης.
Με τον Ζελελίδη δεν παίξατε, όχι. Ήταν πιο μετά ο Ζελελίδης.
Ο Ζελελίδης μετά που φύγα από το 76 και μπήκε ο Ζελελίδης. Τρομερή τεχνική. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι αυτό που λες, πας μέχρι σε ένα σημείο. Το θέμα είναι να, αυτό που κάνεις, να το συνεχίσεις.
Σωστό. Και παίχτης ο οποίος ήταν ο πιο έτσι, δύσκολος αντίπαλος, ειδικά στην... μιλάμε κυρίως για ακραία μπακ.
Ο δύσκολος μου αντίπαλος ήταν ο Πατίκης.
Ο Πατίκης, Okay.
Ήταν ο Πατίκης, ήταν με τον μόνο που έβρισκα...
Μάχες.
Όχι μόνο μάχες, ειδικά στο παλιό το Γασιμπή, τη διετία, τριετία, αφού και μέχρι σήμερα μου λέει, σε καθάρισα. Διότι είχε εντολές. Όταν έμπαινε, παίζαμε μαζί, έπιανε εντολή από τον προπονητή. Όπου πάει.
Πάνω του.
Ήταν
πάνω.
Η εποχή του Μάντου Μάντοδε.
Μάλιστα.
Όπου πάει πάνω του. Ακόμη και να πάει έξω στη Σίκλα που λαλούσαμε το νερό. Να πληθεί. Πάνω. Θα είσαι εκεί μαζί του. Πάνω. Αλλά ήταν από τους πιο δυνατούς, από ό,τι λέμε στα Κυπριακά, Καντζίκης.
Μάλιστα.
Και ένας άλλος ποδοσφαιριστής που θα τον αναφέρω, ο οποίος μέσα από αυτό κερδίζεις δυναμική. Ήταν ο Μακαρίτης ο Φασουλής του Απόλλων.
Okay.
Είχε ένα μπακ δεξίνη ο Απόλλων, μιλούμε τσεκούρι. Και όταν έρχεσαι τα πρώτα μου στάδια στο να συλλύσεις, ήταν το τρίτο ή τέταρτο παιχνίδι στη λύση. Ήμαστε με Γρασίδι τότε. Ήταν τρίπλαρα μια φορά μέσα από τα πόδια από απλά για. Εμείς τσιγκουρί, προσπάθησε, μην μου ξανακάμεις τη τρίπλα γιατί να σε πέψω να πάει έξω. Δεύτερη φορά το ίδιο ξαναξοπίσω. Την τρίτη φορά όμως, αλκή μου, όχι, με άφησε να τον τριπλάρω, με άφησε από τα πλάγια. Και τότε έκαμε μου ένα τάκλι με πια από εκεί και πέρα, έξω από το γήπεδο. Έπιασα τα κλάματα για πρώτη φορά. Πήραμε 16 χρόνια. Και μιλούμε με παίχτες προσωπικότητες, όχι αστεία. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι με τον Μάκιν τον Αλκυβιάδη, ήταν ο πρώτος μου τερματοφύλακας, ονομάζονται τους βαφτιστικούς. Το πρώτο μας ήταν παίζαμε ένα ΣΥΛ ΕΠΑ.
Okay.
Μιλούμε για την ΕΠΑ της πρωταθλήτριας. Με Κόλλα, με Γιαννάκη, με Τάσο, με αυτούς όλους. Και όταν εξηγήσει το παιχνίδι, όταν ήταν την εξέλιξη, εντάξει, περιμένα μια φουρνιά μεγάλος. Ο μόνος που ξεχώριζε πάντα ήταν ο κοντός, ο λεπτοκαμωμένος, αλλά τριπλαδόρος, ατομιστής. Έτσι, φωνάζαμε για κλωσματάρι τότε. Και φωνάζε το σωμάκι, ρε προσέγγιζε το μυτσί, ρε προσέγγιζε το μυτσί, μα μέσα στα τριπλαρίσκη. Στο τέλος, κατάφερα και το πρώτο τέρμα που έβαλα ήταν στο μάκι τον Αλκυβιάδη. Το θεματοφύλακα της Εθνικής Κύπρου.
Κύπρου.
Ναι. Νιώθεις,
ήταν το πρώτο σου γκολ ever.
Το πρώτο μου γκολ πάνω με την ΕΠΑ, με πάει στο μάκι τον Αλκυβιάδη.
Αυτό που είπες βάφτισες, έτσι που το λέμε χαριτολογώντας. Βάφτισες πολλούς θεματοφύλακες μεγάλους. Είχες, γιατί ειδικά στην Ελλάδα, παίζοντας και ξέρω ότι έχεις βάλει πολλά γκολ, είχε σούπερ θεματοφύλακες εκείνη την περίοδο, εκείνη τη δεκαετία.
Μπράβο, Αλκή. Πιστεύω ότι, εντάξει, αν κάποιοι ψάξουν ή ακόμη και εσύ προσωπικά να ψάξεις, ίσως να είμαι ένας, δεν ξέρω πόσοι, που έχουν σκοράρει και στους 5 κορυφαίους θερματοφύλακες της Ελλάδος. Και αυτό το λέω διότι λόγω ηλικιακά που πήγα στην Ελλάδα, τους είχα προλάβει.
Ναι.
Είχα ξεκινήσει με τον Κελεσίδη.
Μάλιστα,
και στο Καραϊσκάκι και στο Χαριλάου. Με τον Κωνσταντίνου, στο Χαριλάου. Με
τον Παναθηναϊκού.
Με τον Φανάραν του Ηρακλή. Μπράβο. Με τον Οικονομόπουλο,
του Παναθηναϊκού.
Τον πρόλαβα τελευταία χρονιά στην Παναχαϊκή. Και κερδίσαμε 4-1. Και με τον Στεριού ήταν πάλι με την ΑΕΚ. Είχα προλάβει ακόμη και με τον Εθνικό Πειραιώς, σκόραρα στο Καραϊσκάκη και ήταν ο Κωνσταντίνο ο δικός μας της ΑΕΛ. Ο Κόλατζης που λέμε.
Okay.
Πρόλαβα στους 5 κορυφαίους τερματοφύλακες της Ελλάδος.
Αυτό λέει πολλά.
Εντάξει.
Όχι, λέει.
Το κρίνει ο καθένας με το δικό του.
Λέει. Δεν νομίζω ακριβώς. Ότι ο καθένας που μας βλέπει και καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο λέει πολλά πράγματα. Άρης Θεσσαλονίκης, άρα η μεγάλη αγάπη είναι ο Άρης. Μαζί με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν σου λέγανε να διαλέξεις Άρης ή Ολυμπιακός.
Θα τους έπαιρνε πακέτο
και τις δύο.
Ακριβώς
στη μέση, στη μέση το καρπούζι.
Με τον Ολυμπιακό ήταν η συνέχεια της ανάδειξής μου σαν ποδοσφαιριστής. Εκεί με βοήθησε ο Κωστάκης ο Πκερίδης, τον πρόλαβα σαν προπονητή, διότι οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι υπήρχε ένα δίδυμο Κωστάκη Πκερίδη. Και ο Κωστάκης όταν τον πρόλαβα εγώ στον Ολυμπιακό, και όταν πήγα στον Ολυμπιακό, με είχε πει ορισμένα πράγματα για τον Πανίκο.
Ναι.
Όταν παίρνει μπάλα ο Πανίκος, αν είναι χώρο, δημιούργα καινούς χώρους, φώναζε το και αυτός θα σε βρίσκει με κλειστά μάτια. Αυτός ήταν για 3 χρόνια με τον Πανίκο. Δημιουργήσα έναν πάρα πολύ καλό δίδυμο, εξού και τα τέρματα που είχα σημειώσει 14, 18, 74, 75 που ήταν η πιο αποδοκομητική χρονιά που είχα στον Ολυμπιακό με τα 18 τέρματα και τα 13 την μεθεπόμενη. Όταν πήγα στον Άρη και παίξε σημαντικό ρόλο και ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, ίσως να μην το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είχα δοκιμαστεί στη Φιλαδέλφια με το Φάντροκ.
Μάλιστα. Τη μεγάλη ΑΕΚ του Φάντροκ.
Με την άλλη μεγάλη ομάδα του Φάντροκ. Και με είχε βαθμολογήσει 8 στα 10, 9 στα 10.
Άρα σε ήθελε.
Με ήθελε.
Μάλιστα.
Και πήγα να πάω στο γραφείο του Μπάρλου.
Λουκάς Μπάρλος, ο Άιμος.
Μπράβο,
ο
για επικοινωνίες, για να κλείσει το θέμα. Με ήθελε να.
Μπλεκόταν ο Ολυμπιακός τότε, ήταν να πάρει λεφτά και ο Ολυμπιακός. Ή...
Ναι.
Ήταν να πάρει λεφτά και ο
Ολυμπιακός. Ο Λουκάς Μπάρλος ήταν Θεσσαλονικιός, ναι. Και η άλλη αδυναμία του είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Και ήταν η χρονιά που ανέλαβε ο Αλκέτας.
Τον Άρη.
Μπράβο. Ο Αλκέτα με είχε υπόψη του από το φιλικό που είχαμε κάνει το καλοκαίρι με την Εθνική Ελλάδα στο Τσίριο, που κερδίσαμε 3-1. Και ξεχώρισα σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι συνέβη μέσα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Εμείνα έξω από το γραφείο του Μπάρλου πριν πω μέσα. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα βρέθηκε Θεσσαλονίκη.
Και σου λένε, φεύγει, πετά στη Θεσσαλονίκη.
Μπράβο, και υπόγραψα στον Άρη την. Με Αλκέτα Παναγούλη.
Κανονικά θα παίζει την ΑΕΚ, δηλαδή, και θα συζητούσα.
Εντάξει, ναι, θα είχα τι πιθανότητε. Ναι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη με βοήθησε ποδοσφαιρικά ο δεύτερο άνθρωπο, ήταν ο Αλκέτα.
Ναι.
Με βοήθησε, με προσάρμοσε στην ελληνική πραγματικότητα. Διότι θεωρείται ένας από τους καλύτερους ψυχολόγους, στο λέει.
Είναι αυτό που βλέπουμε, Αλκέτα, στα βίντεο με την Εθνική Ελλάδα, κυρίως, δηλαδή στα αποδυτήρια, τρόπος που σας μίλαγε.
Είναι το κάτι άλλο.
Είναι το κάτι άλλο.
Είναι το κάτι άλλο. Εγώ το ένιωσα τουλάχιστον σαν Κύπριος ποδοσφαιριστής που είχα πάει ερασιτέχνης και στα μάτια του Αλκέτα είναι σαν να έβλεπε έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Μπες μέσα και είσαι ο Παπέτας. Τελείωσε. Αυτό είσαι. Μη σκέφτεσαι το τσεκούρι, μη σκέφτεσαι το άλλο. Αυτοί θα σε τρέχουν ξοπίσω. Εσύ είσαι ο Τουάρη, είσαι ο Παπέτας του Άρη. Ήρθες εδώ πέρα, θα γίνεις αυτό που θα γίνεις. Πίστεψε το. Δηλαδή, σου λέω, με ανέβαζε ψυχολογικά σε τέτοιο σημείο που έμπαινα μέσα και ήμουν αυτός που ήμουν πραγματικά.
Άρα είχα ο Αλκέτας ήταν ο αγαπημένος σου προπονητής ή...
Ο Αλκέτας.
Ναι, ήτανε.
Ο Κωστάκης ο Πιερίδης, ο Αλκέτας ο Παναγούλιας. Και ειδικά για τον Κωστάκη τον Πιερίδη, που σε έχω πει προηγουμένως, και για τον Πανίκο τον Γεωργίου, είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν, με βοήθησαν να επανέλθω ποδοσφαιρικά, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό και τους εκ μέρους μου έχουν και το σεβασμό μου και το γνωρίζουν, την αγάπη μου, απεριόριστη αγάπη απέναντι σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Διότι το 82-83 όταν ήρθε ο Ολυμπιακό, η ομάδα πήγε διαβάθμιση. Ήταν προπονητές μου και οι δύο. Και την επόμενη χρονιά, δεν με αφήσαν να κατέβω στον Ολυμπιακό να παίξω ποδόσφαιρο. Και όταν του είπα για ποιο λόγο, κάνω ένα ανανέωση. Ναι. Είμαι 29 χρονών, ναι, 30 χρονών.
Αυτό ναι.
Το λοιπόν. Ναι. Για κάποιου άλλου παράγοντε. Και έφυγα από τον Ολυμπιακό. Και πήγα στο Ροτσίδη Μάμαρ. Προπονητή και παίχτη. Ενδιάμεσα μου είπαν, Τάκη, σε χρειαζόμαστε στην πίτα κατηγορία. Τάκη, σε χρειαζόμαστε να επανέλθει πίσω. Και πολύ ευχαρίστω δηλαδή, αφού είναι αγάπη μου Ολυμπιακό. Η δεύτερη ομάδα.
Βέβαια.
Μετά τον Άρη, γιατί όχι. Επιστρέφω. Μου ζητήσαν όμως, και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Δήμος ο Γεωργιάδης, και το έχω πει και σε προσωπικά για ποιο λόγο, και χαμογέλα. Πριν 1-2 χρόνια που τα συζητούσαμε ποδοσφαιρικά, μου είχαν πει Τάκη, είχαμε συνάντηση με συμβούλιο και θέλω να επιστρέψει στην ομάδα. Του λέω πολύ ευχαρίστω, δεν έχω πρόβλημα με κανένα συμποδοσφαιριστή, αφού είναι ήδη οι ποδοσφαιριστές που ήταν και την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Εντάξει, μου λένε, δεν θέλω τίποτα. Πότε να κατέβω προπόνηση, που από τα αύριο κατεβαίνω. Ναι, ναι. Θα ειδοποιήσω στο Μάμαρι τον Ντίνο τον Κογάκη και τον πρόεδρο, τον Σταμάτη, ότι αυτό και αυτό. Και Ολυμπιακοί άνθρωποι θα μου λέγανε οκ. Okay. Μου ζητήσαν να υπογράψω μια επιστολή απολογίας.
Στο Μάμαρι.
Όχι, στον Ολυμπιακό. Για το συμβούλιο, για να πούμε στον κόσμο
να
το και το. Ναι, ναι. Και μου τη δώσαν και τη διάβασε. Και τους λέω εγώ του Δήμου και του Γενικού Αρχηγού, λάλλοντας καλά σοβαρό μιλάτε, να σας υπογράψω αυτήν την απολογία, για ποιο λόγο. Και έκανα κάτι. Θέλετε να με βάλετε εσύ να ανοίξω εγώ το λάκκο μου και με το παραμικρό να με σκεπάσετε από πάνω και να μου ρίξετε μέσα ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Και έμεινα στη αφάνεια για 1,5 χρόνο. Έρχεται ο Πανίκος ο Γεωργίου με τον Κωστάκη τον Πιερίδη να λαμβάνει τον κεραυνό. Μεταξύ, όταν ήρθα από την Ελλάδα, ξέχασα να στο πάλκι, τη χρονιά του 82-83, mm-hmm. όταν πήγαμε διαβάθμιση, mm-hmm. Μπήκε στον χρόνο. Το έγραφε και ο αθλητικός τύπος, αθλητικές εφημερίδες. Μπήκε στον χρόνο του Αποέλ με τον. Ο Απόλλων με τον κύριο Γεωργιάδη. Mm-hmm. Και μπήκε και το Αποέλ στον χρόνο για μεταγραφή. Και προσφέρασε τα ποσά. Και στον Ολυμπιακό ανένδοτη. Από τη μια ανένδοτη στον Απόλλο, ανένδοτη στο Αποέλ. Δεν με δίναμε μεταγραφή με τίποτα. Και μετά έγινε η κουβέντα να με φωνάξω για να κατεβώ. Και πάλι έγινε αυτή η κατάσταση που σε έχω πει.
Τέλος άρα είχε πρόβλημα, όχι προβλήματα, εννοώ εμπόδια.
Εμπόδια, ναι.
Εμπόδια αρκετά. Δηλαδή πολλά. Θα μπορούσε να είναι
Μπορεί κάποιον να τα ύπλωνε. Να έλεγε να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Εγώ όμως επειδή αγαπούσα αυτό που έκανα, το αγάπησα από την αρχή και το αγαπώ ακόμη. Συνέχεια είπα να με πλησίασαν ο Κωστάκης με τον Πανίκο να πάω στον Κεραυνό. Και του είπα: έχω αυτό το πρόβλημα. Να λαμβάνω εγώ, με λέει ο Κωστάκης ο Πιερίδης. Του λέω: κύριε Κωστάκη, μαζί σου. Πήγαινε ο ίδιος πάνω στο σωματείο.
Και ήταν πρώτη κατηγορία, τότε ή δεύτερη.
Δεύτερη κατηγορία. Πήγαινε ο Κωστάκης ο Πιερίδης, πάω στον Ολυμπιακό. Σε 10 λεπτά πιάνει την ελευθέρα μου. Σε 10 λεπτά. Ξέρω τι του είπε ο Κωστάκης και τι έγινε. Σε 10 λεπτά του δώσαν τη μεταγραφή μου ελευθέρα χωρίς μπακίρα, που λέμε μπακίρα, στα κυπριακά. Ναι. Και πήγα στον Κεραυνό. Μέσα από τον Κεραυνό ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία με αρκετά τέρματα και φτάσαμε να πάρουμε τον τίτλο και να έχουμε την πορεία που είχαμε με τον Κεραυνό το 88-89 στην πρώτη κατηγορία, η οποία για μένα ήταν κάτι ανεπανάληπτο, όχι μόνο για μένα αλλά και για αρκετούς δημοσιογράφους και για τον αθλητικό τύπο. Ναι. Στην ηλικία των 36 χρόνων συναγωνίστηκα επιθετικούς και αμυντικούς, πολλά δυνατά ονόματα, και είχα σημειώσει 13 τέρματα μαζί με τον Πανίκο τον Ξουρούπα και είμαστε δεύτεροι πίσω από τον Μακνίλ της Σαλαμίνας με 16.
Στον Κεραυνό μαζί
στον
με τον
Κεραυνό.
Ναι.
Και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό που θυμούνται περισσότεροι μέχρι τώρα, καμιά φορά με κοροϊδεύουν και οι παραλυμνητές, έπαπε, δεν και χωνεύκουμε εσύ. Και είναι η 3-4 που μας έβαλες με το 7-2 του Κεραυνού. Δεν σε έχουν
βέβαια, τα πιο βαριά σκορ στην ιστορία της Ένωσης.
Μπράβο, και το σκορ που σημαίνει ο Κεραυνός.
Και από το μεγαλύτερο του Κεραυνού. Πώς ένιωσες το τελευταίο παιχνίδι όταν είπες ή όταν έπρεπε να κρεμάσεις παπούτσια?
Εδώ θα επανέλθουμε πάλι και σύπτω συμπαίνει το όνομα του Ολυμπιακού Λευκοσίας.
Ναι.
Μετά την πορεία που είχα στον Κεραυνό, εντάξει, νιώθεις τις δυνάμεις σου. Και εγώ ποδοσφαιρικά ήμουν πραγματικά. Γυμναζόμουν, έκανα καλή ζωή. Προπόνηση μου, προπόνηση. Δεν κοροϊδεύα προπόνηση. Αυτό προσπαθώ να λέω και σε πάρα πολλούς νεαρούς όταν αρχίζουν είτε ακαδημίες είτε και στον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια που ήμουν εκεί κοντά με τον Νίκο τον Μαυρή και έβλεπα κάποιες καταστάσεις, έλεγα στους πιτσιρικάδες: αυτό που κάνετε, να το αγαπήσετε και να το αγαπάτε. Εάν δεν το αγαπήσετε αυτό που αρχίζετε να κάνετε, καλύτερα σταματήστε. Πρέπει να το αγαπάς. Είχα ζητήσει από τη διοίκηση του Ολυμπιακού να με επιτρέψω για ένα χρόνο
να έρθω στην ομάδα.
Αν έχω τα κότσα και δεν ζητάει, να παίξω. Αν δεν έχω τα κότσα,
πάγκο.
Αφήστε με στον πάγκο. Δεν έχω πρόβλημα. Χωρίς καμία οικονομική.
Αλλά ήθελε να κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό αυτό εδώ.
Διότι ο Κεραυνός έκλεισε το κατάστημα χωρίς καμία υποχρέωση. Δεν με αφήσαν πάλι να επιστρέψω. Έτσι έκανα την τιμητική μου. Ούτε επιτρέψαν. Του έχω πει ακόμη.
Καλά, κάποιοι δεν σε ήθελαν στον Ολυμπιακό.
Δεν ξέρω.
Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Δεν ξέρω και τι χρονιά.
Επειδή είναι και άλλα και στο παρελθόν που υπήρξαν κάποια θέματα, δεν ξέρω. Ένιωσες κάτι τέτοιο?
Ίσως από κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με τους οποίους βλέπουμε τώρα και τους εκτιμώ, σέβομαι, τους αγαπώ και τους δείχνω αυτό.
Σε αγαπάνε.
Και δείχνουν ότι με αγαπάνε και καταλαβαίνω ότι είναι σαν να τους βάζω μαχαιριά. Η αγάπη και η εκτίμηση που έχω στα πρόσωπα τους. Είναι σαν να λένε τι κάναμε εμείς τον άνθρωπο, τόσο να τον αδικήσαμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Που μπορούσε να έχω μια ακόμη πιο καλύτερη ποδοσφαιρικά εξέλιξη, αν όταν επέστρεψα από την Ελλάδα.
Άρα μετά τον Κεραυνό ήθελε να παίξει μια ακόμα χρονιά στον Ολυμπιακό
χρονιά
και να κλείσει την καριέρα. Δεν
καριέρα
έγινε
μου,
αυτό, οπότε
δεν έγινε. Τους έχω ζητήσει να μου παρέχουν την ομάδα του Ολυμπιακού να κάνω ΑΠΟΕΛ Κεραυνός μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Ούτε αυτό δεν το εγκρίνω. Και έτσι έκανα τιμητική Κεραυνός ΑΠΟΕΛ. Και ήταν προπονητής στον Αρχάγγελο ο Μαντζουράκης, πήραν και το πρωτάθλημα. Πήγα προσωπικά, μίλησα μαζί του. Κύριε Παπέτ, θα λέει μόνο για σένα ό,τι θέλεις και το γήπεδο και την ομάδα μου. Θα την παραδώσω να κάνουμε. Και κάναμε την τιμητική μου στον Αρχάγγελο.
Τέλειο. Έκλαψες.
Εντάξει, συγκίνηση, ρίγος.
Ήταν έτσι, ήταν.
Βγήκα στο 20 λεπτό τα χρόνια που αγωνίστηκα. Εντάξει, τώρα που κάνεις και το γύρο, νιώθεις ένα γύρο. Έρχονται μνήμες στο μυαλό σου, η ποδοσφαιρική σου πορεία. Αλλά η επόμενη μέρα ακόμα, είναι ακόμη χειρότερη.
Ήταν πιο δύσκολη.
Ήταν πιο δύσκολη, γιατί βγαίνεις από μια ρουτίνα τη ζωή σου. Δηλαδή, εκεί που πάει να προετοιμαστεί να κάνεις, έτοιμη τσέντα σου και να πας προπόνηση. Αυτόματα διαπιστώνω ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει, κάτι αρχίζει να αλλάζει. Εντάξει, αυτό ήταν στο γενικό ποδοσφαιρικά. Φυσικά την επόμενη χρονιά πήγα στον Ολυμπιακό και πήγα βοηθός προπονητής.
Ναι.
Και πήγα βοηθός μαζί με τον πάνω τον Μάρκοβιτς.
Με τον Μάρκοβιτς, ναι.
Και ήταν η χρονιά που πήγαμε τελικό κυπέλλου με την Ομόνια. Χάσαμε ένα μηδέν στο Μακάριο. Και έρχεσαι και διερωτάς. Από τη μια τόσα χρόνια τον αδικάς. Από τη μια δεν τον αφήνεις να πάει κάπου. Δεν το επιτρέπεις να κάνει τιμητική με την ομάδα και ξαφνικά τον άλλο χρόνο.
Έλα βοηθός.
Έλα βοηθός προπονητής.
Είναι λίγο
άλλο προς άλλα.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Παπέτα, Τάκη Παπέτα, σήμερα έχει το κυπριακό ποδόσφαιρο με τα χαρακτηριστικά σου εκείνη τη εποχή. Η παίκτη, ο οποίο θα μπορούσε να γίνει top στα άκρα τη επίθεση από δεξιά, από αριστερά. Μιλάω για Κύπριο, δεν μιλάω για ξένο.
Ναι, έχει για Κύπριο. Ο νεαρό ο Λοΐζου.
Ο Λοΐζου.
Είναι ταλέντο, αλλά πρέπει να προσγειωθεί. Δηλαδή, πρέπει να δει το συμφέρον της ομάδας και όχι το ατομικό του.
Πρώτα η ομάδα και μετά.
Ακριβώς.
Λειτουργούσες έτσι.
Εγώ έτσι προσωπικά.
Πρώτα η ομάδα και μετά.
Και γι' αυτό έχω μέχρι και σήμερα την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων των συμποδοσφαιριστών μου, διότι δεν έχω δείξει πουθενά αρκεί σε κανέναν επίπεδο της ποδοσφαιρικής μου πορείας ότι είμαι καλύτερος από τους συμπαίκτες μου. Πάντα φίλοι, αγαπημένοι, μαζί, οπουδήποτε. Δεν το
ομάδα.
Έχω δείξει.
Αυτό που λέμε ομάδα.
Όπως λέμε, ψιλομύτης. Ποτέ στη ζωή μου. Προσγειωμένος. Αυτό είναι το κυριότερο.
Αυτή τη στιγμή, ποιος πιστεύεις είναι ο καλύτερος παίκτης που παίζει στην Κύπρο, είτε ξένος είτε Κύπριος. Ή αν πούμε έναν Κύπρο και έναν ξένο. Λέει, από αυτά που έχουμε
μέσα
δει
από τις τέσσερις αγωνιστικές.
Ναι, ναι. Ή κάποιος που συνεχίζει και από πέρσι.
Είναι κρίμα να ξεχωρίσουμε παίκτες, διότι. Δεν θα σου πω εκτός του τον Νίκο τον Παναγιώτου.
Δώσε μου τρεις επιλογές.
Της Ομόνιας στο στόπερ. Του πιστεύω αδικείται που δεν αγωνιστήκε και στα πρόσφατα παιχνίδια της εθνικής μας. Ήταν αδικία.
Να πάει στα επόμενα.
Ακριβώς. Μετά τον Παναγιώτου θα έρθουμε σε ξένους. Okay. Πάμε σε παίχτες του Ισπάφου.
Ζάιρο.
Ζάιρο που ξεχωρίζει πάρα πολύ. Ο Αλπάνια, νομίζω που ήρθε τώρα στο Αποέλ, αυτό στα. Μπράβο. Και ο ξεχωρίζω. Και ο Ζέζε της Παφού.
Ο Ζάζα.
Και ο Σίμιτς που μας δείχνει.
Ο Σίμιτς της Ομόνιας που
δείχνει. Είναι άλλη περίπτωση. Φέτος στην Ομόνια και ο Σιμέδο.
Και ο Σιμέδο.
Είναι παίχτες
ξεχωριστοί.
Κάνουν τη διαφορά στις ομάδες τους. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις που την Ομόνια είναι το Σιμέδο και το Σίμιτς. Και αποδείχθηκε στα τελευταία δύο παιχνίδια ότι η Ομόνια, άμα δεν αγγίζει μπάλα να σημαίνει εκτός από προσωπικές ενέργειες, κάπου δεν βρίσκουν τις ευκαιρίες που βρίσκουν. Το ίδιο πράγμα και είναι ξεχωριστοί ποδοσφαιριστές. Και ειδικά ο μικρός ο Παναγιώτη απέδειξε ότι είναι προσωπικότητα. Έχει τα τελευταία δύο χρόνια κέρδισε τη θέση του με το σπαθί του.
Ο αγαπημένος Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός μας φέτος πιστεύω ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Τον έχω παρακολουθήσει σε ένα-δύο φιλικά και το προχθέσινο με δόξα που δεν ήμασταν και πολύ σπουδαία σχεδόν ότι χάσαμε πέναλτι. Αν δεν τα καταφέρουμε φέτος θα δυσκολευτούμε άλλες χρονιές και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι φέτος δεν υπάρχουν οι επώνυμες ομάδες της β' κατηγορίας και έχουμε να αγωνιστούμε με ομάδες περιφερειακές.
Ναι, που έχουν κάποιες όμως που έχουν χρήμα.
Ακριβώς,
ναι,
που έχουν χρήματα. Ναι. Είναι η καλύτερη μας ευκαιρία. Με το budget που έχει ο Ολυμπιακός φέτος και με τους ποδοσφαιριστές, μπορούμε να είναι να μην διεκδικήσουμε. Πες ότι δεν διεκδικώ ή να είμαι πρώτος. Αλλά μέσα στην τριάδα με τις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρώτη κατηγορία, θα είναι έγκλημα να δεν τα καταφέρουμε να είμαστε μέσα ή άλλο στην πρώτη κατηγορία. Είναι κρίμα. Και τους το έχουμε δώσει και το μήνυμα και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές είμαστε δίπλα σας. Σε μια συγκέντρωση που είχαμε τελευταίως οι παλέμαχοι και αποδείξαν πραγματικά πόσο σεβασμός και εκτίμηση υπάρχει μεταξύ μας σε μια συγκέντρωση που είχαμε στο Δάλι. Και ήταν και ο πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηγιάννου και ο Πέτρος ο Σάβας, που είναι η δύναμη του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, είναι η οικονομική δύναμη του Ολυμπιακού,
έτσι,
να το λέμε αυτό.
Έτσι είναι,
και να το καταλαβαίνουν και ο περισσότερος κόσμος. Του έχουμε δώσει υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε χρειαστούν τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές.
Αυτό είναι σημαντικό. Η ερώτηση του εκατομμυρίου είναι ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στην Κύπρο. Ξέρουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε ή να πούμε πάλι θα είναι αυτός, αυτός, αυτός εκεί και θα παλεύουν. Δεν βρίσκεις άκρη.
Όχι μόνο δεν βρίσκουμε άκρη. Στην αρχή στο ευρωπαϊκά έχει κάνει ένα ξεχωριστό μπαμ η Ομόνια.
Σωστό.
Μέσα από τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Και βλέποντας την Πάφο ή το ΑΠΟΕΛ, το βλέπουμε πως είναι, αλλά δεν πάβει να είναι ΑΠΟΕΛ, κάπου λέμε, διούμε το προβάδισμα στην Ομόνια. Εμείς οι παλιοί, επειδή γνωρίζουμε τι θα πει Ευρώπη, αλλά και τι θα πει Κυπριακό ποδόσφαιρο, λέμε στους άλλους, περιμένετε να αρχίσει το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Διότι άλλον η Ευρώπη, άλλον Κυπριακό ποδόσφαιρο η προσαρμογή. Και φαίνεται ότι η Ομόνια από το Ευρωπαϊκό, ερχόμενη τώρα με τα παιχνίδια στην Κύπρο, δεν είναι η Ομόνια που είδαμε στα πέντε παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι εύκολα μπορεί την ομάδα να την κερδίσει. Οποιαδήποτε Κυπριακή ομάδα απόδειξε το Ισαλαμίνα, ο Εθνικός ασχέτως ότι έχασε 3-1, ασχέτως ότι έχασε, και το τελευταίο παιχνίδι με την ανόρθωση μετά των μοιραίων προβλημάτων απέδειξε ότι είναι ανόρθωση. Έστω και με αυτόν το υλικό που έχει, εξουδετερώς είναι ένα-δύο παίχτες, έστω και με 10.
Με 10, ναι, ναι.
Έστω και με 10. Ναι. Αλλά αξιοποίησαν και την έδρα της ανόρθωση. Απέδειξε μας ότι φέτος θα είναι, από ό,τι βλέπουμε, θα είναι η Πάφος, η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ που δεν το βγάζει κανένας πίσω. Και ο Απόλλων βλέπω ότι μπορεί να έχει καλή δυναμική.
Είναι πιο δυνατός.
Μπράβο, καλή δυναμική. Η ΑΕΚ, εντάξει, άλλα μας έδειξε η ΑΕΚ. Τώρα τελευταία
περιμένουμε να
έδειξε καλά στοιχεία με τον Απόλλων. Δείχνει με την Ομόνια. Στην έδρα της, ειδικά η απώλεια προχθεσινή, προβλημάτισε πάρα πολλούς.
Σωστό.
Εκεί θα κυμαινηθούν οι τέσσερις ομάδες. Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Πάφος, ο Άρης.
Και αυτό να
θα είναι μαζί τους. Θα κάνουν μάχη. Τώρα αυτές οι τέσσερις ομάδες πιστεύω θα είναι μάχη μεταξύ τους.
Άφησαμε κάτι πίσω. Όχι, τώρα δεν το γράφουμε αυτό. Τα έχουμε πει όλα. Γιατί... Όχι, τελείω. Είναι και 10, να φύγουμε.
Ού, είναι πόμπα.
Άρα είμαστε OK. Τα έχουμε πει. Τα είπαμε όλα. Γιατί πήγε και ωραία συζήτηση, γι' αυτό λέω.
Ωραία, μια χαρά τα
έχουμε. Νομίζω τα είπαμε όλα. Εντάξει. Άρα πάμε να τελειώσουμε.
Ναι, ωραία. Ναι.
Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε ένα ταξίδι δεκαετιών αλλά και πολλών στάσεων ποδοσφαιρικών που νομίζω, εντάξει, ήταν κάποια πράγματα που τα ήξερα, κάποια που σίγουρα δεν τα ήξερα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη σειρά των podcast, γιατί πάντα υπάρχει συζήτηση για σπουδαία πράγματα του παρελθόντος και υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορεί να τις έχουμε αφήσει και πίσω, και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
Άλκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν έναν όμορφο ρετρό αναμνήσιο. Χαίρομαι. Κάτι που έχει καιρό να το συζητήσω με πάρα πολλούς, ειδικά από το ποδοσφαιρικά, από την αρή μου ηλικία μέχρι που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Να μου δώσεις την ευκαιρία να αναφέρω ανθρώπους και ονόματα που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τόσο στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, όσο σε κοινωνικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεση σε όποτε χρειαστεί να κάνουμε ακόμη ένα ρετρό έτσι όμορφο, ωραίο. Άλλες εποχές, είμαι στη διάθεση σου και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Τη συζήτηση με τον κύριο Τάκη Παπέτα, ελπίζω να την απολαύσατε. Κάναμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι στο παρελθόν. Άλλα τέτοια επεισόδια εννοείται θα έρθουν και στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε να είστε καλά και αφού βέβαια ευχαριστήσουμε και τη χορηγό μας την Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε.